rising up back on the street. Did my time, took my chances. Went a distance, now I'm back on my feet. Just a man and his will to survive. So many times it happens too fast. You change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. Face to face, out in the heat, hanging tough, staying hungry. They stack the odds, still we take to the street, for we kill with the skill to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye of the tiger. The eye of the tiger. Rising up, straight to the top. Have the guts, got the glory. Went a distance, now I'm not gonna stop. Trust a man and his will to survive. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight. Rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching us all in the eye
Μπορεί ένας πρώην πρωθυπουργός να γυρίσει στην θέση του Υπουργού των Εξωτερικών? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Εμείς το είχαμε. Τώρα το σκέφτομαι και εγώ στον αέρα. Δεν θυμάμαι. Κάτι τέτοιο. Έγινε όμως στην Μεγάλη Βρετανία. Ένα comeback του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού, του κύριου David Cameron, επιστρέφει στην ενεργό πολιτική και στην θέση του Υπουργού των Εξωτερικών. Έναν ευρύτερο ανασχηματισμό έκανε ο πρωθυπουργός ο κύριος Ρίση Σούνακ μετά και τις δηλώσεις της πρώην υπουργού των εξωτερικών που είχε. Βρήκε την ευκαιρία και επειδή δεν το συζητάμε αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία, το λέω το και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα χρόνο έχουν εκλογές, και επειδή το συντηρητικό κόμμα, το περίφημο κόμμα των Τόρις, δεν είναι και στα καλύτερά του, το αντίθετο θα έλεγα, οι εργατικοί στις δημοσκοπήσεις προηγούνται σταθερά, είπε να κάνει λοιπόν μια διορθωτική κίνηση. Μουσική. Είναι ένα θέμα ενδιαφέρον και γιατί έφυγε η Βρετανίδα Υπουργός των Εξωτερικών και τι σημαίνει η κίνηση αυτή του Βρετανού Πρωθυπουργού, και είναι ένα θέμα που σας υπόσχομαι ότι θα το δούμε στις αμέσως επόμενες ημέρες. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 11 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Ο Μεσχέ Γιάννης Πρίντεζης έχει την ευθύνη της ποιότητας του ήχου που φτάνει σε εσάς. Η κυρία Ήρα Πανανίδου σταθερά στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μετά από μέρες ξανασυναντιόμαστε με την κυρία Μαρία Κόντου στην παραγωγή και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μας καλείτε, απαντάμε, σημειώνουμε αυτά που έχετε να μας πείτε. Προτιμάμε σταθερά, δεν θα κουράζομαι να το λέω, την άμεση επικοινωνία που είναι πρώτον η πλατφόρμα των μηνυμάτων του πρώτου προγράμματος. Ο τρόπος που επικοινωνείτε με αυτήν είναι απλός. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160, ένα SMS δηλαδή. Και ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Τώρα έχουμε βεβαίως και το mail μας, το imbaltadji@ert.gr. Καλημέρα Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας με την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στην Γερμανία. Είναι συναντήσεις που έχει εκεί, 11 η ώρα νομίζω το είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του με τον γερμανό καγκελάριο, τον κύριο Σόλτς. Θα τα πούμε αυτά, αλλά έχω να σας πω πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας, θα συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε μαζί του. Ελπίζω ο χρόνος να μας φτάσει και η συζήτηση να εξελιχθεί έτσι που να βάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Προφανώς το θέμα του πληθωρισμού, της ακρίβειας, αλλά και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που μπήκε από σήμερα σε διαβούλευση είναι πολύ ψηλά στη συζήτηση και στο δημόσιο διάλογο, αλλά και σε ό,τι αφορά τη ζωή μας την ίδια. Πάμε όμως μέχρι το Βερολίνο τώρα. Το λέω αυτό γιατί, όπως σας έλεγα, αυτή η συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα με τον κύριο Σόλτς επί της ουσίας, λέω τώρα εγώ, επιβεβαιώνουν την καλή φάση των Έλληνα-Γερμανικών σχέσεων και φαντάζομαι ότι θα είναι από τις, ίσως η πρώτη, τώρα που το σκέφτομαι, εν πάση περιπτώσει από τις ελάχιστες φορές, τις τωρινές, που η Ελλάδα ή μάλλον ένας Έλληνας πρωθυπουργός συναντιέται με το γερμανό καγκελάριο χωρίς να έχει μια βαριά ατζέντα, κυρίως της οικονομίας, ένα θέμα που ταλάνισε αυτήν χώρα μας, αλλά και που οι σχέσεις μας με την Γερμανία επίσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν προσανατολισμένες σε αυτό. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την εξαιρετική συνάδελφό μας, την Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ειρήνη, καλημέρα.
Καλή σου μέρα, Αγγελία.
Τι κάνετε εκεί στη Γερμανία?
Περιμένουμε την υποδοχή στην καγκελαρία με τιμές. Mm-hmm. Άκουσα την εισαγωγή σου, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που...
Και εγώ έτσι σκεφτόμουν, η πρώτη είναι, ναι.
Που δεν πηγαίνουμε ως επέτες για να αποσπάσουμε κάτι από την Γερμανία. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι αυτό δεν αποτελεί βέβαια ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας μεταξύ των δύο χωρών, διότι έχουμε και άλλα θέματα τα οποία χρήζουν υπόμνηση. Αναφέρομαι και στα υποβρύχια, αναφέρομαι και σε πολλά άλλα πράγματα και στην, το ότι κλείνει η γερμανική πολιτική περισσότερο το μάτι προς την Τουρκία, τουλάχιστον παραδοσιακά, από ότι στην Ελλάδα. αλλά νομίζω ότι έχουμε φύγει από τα βαρύδια του παρελθόντος. Και
αυτό κυρίως, η ατζέντα εξακολουθεί να είναι και βαριά, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και ενδιαφέρουσα, γιατί είναι όλα αυτά που είπες, Ειρήνη μου, είναι το μεταναστευτικό, είναι η ενέργεια και βεβαίως οι διεθνείς εξελίξεις, με φαντάζομαι πρώτο θέμα σε αυτό τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
Βεβαίως. Και εδώ είναι κάτι που εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μάλλον η Γαλλία, έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία ανθρωπιστική, την οποία υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός το έχει πει πολλές φορές, πολλές τεχνικές δυσκολίες, αλλά θα ενημερώσει τον κύριο Σόλτς για το τι ακριβώς σχεδιάζεται να γίνει μαζί με την Κύπρο και μαζί με την Ελλάδα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα θέματα, και λέω πρώτο απ' όλα το μεταναστευτικό, διότι η Γερμανία έχει δεχτεί μέσα σε λίγους μήνες όσους μετανάστες και πρόσφυγες δέχτηκε το 2016. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντέξει η γερμανική κοινωνία, δεν μπορούν να το αντέξουν οι Δήμοι και οι κοινότητες, οι οποίες καλύπτουν και το κόστος από ίδιους πόρους, αλλά κυρίως δεν μπορεί να το αντέξει πολιτικά η κυβέρνηση συνασπισμού του Σόλτς με τους πράσινους και τους φιλελεύθερους.
Μάλιστα.
Διότι οι δημοσκοπήσεις έχουν κατεβάσει αυτή τη στιγμή το S5, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, στο 15%, όταν η AfD,
η ακροδεξή, το AfD, ναι.
Το AfD έχει φτάσει στο 19-20, με πρώτο κόμμα τους χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος βέβαια αγγίζουν από μόνοι τους το 29-30%, ωστόσο δεν μπορούν να κυβερνήσουν μόνοι τους. Άρα και αυτοί χρειάζονται κάποιους εταίρους για να κυβερνήσουν.
Ειρήνη, μια και το αναφέρεις και με συγχωρείς που σε διακόπτω,
ναι.
αλλά επειδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η καθοδική πορεία του S5 και που ο κυβερνητικός συνασπισμός έχει τα θέματα του, τι είναι αυτό που χρεώνουν οι Γερμανοί, τι του χρεώνουν του κυρίου Σόλτς, κυρίως τα της οικονομίας.
Χρεώνουν το γεγονός ότι εμφανίζεται ως ένας άτολμος χαμηλών τόνων, ο οποίος καταρχήν δεν διέριξε τα ημάτια του για να υπερασπίσει καταρχήν την Ουκρανία, στέλνοντας όπλα και υλικό. Έπρεπε να περάσουν πάνω από ένα χρόνο για να στείλει τα πρώτα τεθωρακισμένα, και ακόμα δυσκολεύεται η κυβέρνηση να υπερακοντήσει, αν θέλει, σε προσφορά, διότι οι Γερμανοί δεν θέλουν να εμφανιστούν ότι κάνουν μια μονομερή πολιτική σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην Ευρώπη, χωρίς τους Αμερικανούς. Για τον Σόλτς έχει πολύ 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 μεγάλη σημασία ό,τι κάνει, να το κάνει σε συνδυασμό και σε σύμφωνη γνώμη με τους Αμερικανούς. Πρώτα να στέλνουν δηλαδή οι Αμερικανοί
αεροπλάνα
και μετά να ακολουθούν η Γερμανία. Αφετέρου, εκείνο το οποίο το καταλογίζουν είναι το ότι υπάρχει, η οποία δεν είναι μόνο πολιτική της νυν κυβερνήσεως αλλά και των προηγουμένων, ότι άνοιξε τις πόρτες, έφερε πρόσφυγες και μετανάστες εδώ, οι οποίοι, πρόσεξε, θα το πω γιατί έχω συζητήσει με ανθρώπους που δουλεύουν σε δομή και μπορεί ορισμένοι να ακουστεί αυτό ως είναι μια ακροδεξιά θέση ή μια θέση ακροδεξιών, αλλά πρόκειται για μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν να προσαρμοστούν εδώ, παίρνουν επιδόματα τα οποία μπορούν μια οικογένεια 4, 5, 6
να ζει με αυτά.
Να ζούμε αυτά και να είναι γύρω στα 2.000 τη στιγμή, κατά την οποία ο κατώτατος μισθός, να μην μπορούν δηλαδή οι συνταξιούχοι να ζήσουν από τη σύνταξή τους. Δεν στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία για να μάθουν γερμανικά. Δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην γερμανική κοινωνία. Είναι ξένα σώματα και υπάρχει και μια εγκληματικότητα η οποία εντάξει, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη συνήθις για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν,
γι' αυτό και το μεταναστευτικό αυτό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και του δημόσιου διαλόγου στη Γερμανία, Ειρήνη.
Ακριβώς. Και γι' αυτό και οι συζητήσεις θα συζητηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό το μεταναστευτικό, διότι η Ελλάδα είναι ακρογωνιαίος. Λοιπόν, είναι η χώρα αυτή η οποία στα εξωτερικά σύνορα, και αυτό είναι κάτι που για τη Γερμανία έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφενός, αφετέρου, γι' αυτό ακριβώς και ο Ερντογάν, ο οποίος θα ακολουθήσει
την Παρασκευή.
Όταν την Παρασκευή. Mm-hmm. Είναι ένα από τα βασικά θέματα τα οποία θα συζητηθεί, είναι και το μεταναστευτικό, διότι η Γερμανία ενδιαφέρεται να αναθεωρήσει, αν θέλεις, την συμφωνία την οποία είχε κάνει ο Ερντογάν με την Μέρκελ, διότι πλέον ψηφίστηκαν αυστηρές διατάξεις για την επιστροφή των προσφύγων που δεν ή έχουν κάνει αίτηση ασύλου και δεν έχει δεχτεί στις χώρες προς τα πίσω, και αυτό θα γίνονται με γρήγορες διαδικασίες. Δεν αντέχει άλλο πολιτικά πάλι και η κυβέρνηση, αλλά και οικονομικά. Έτσι. Δεν φτάνουν τα χρήματα για να στηριχθεί αυτού του είδους η μετανάστευση στη Γερμανία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας άδειες και όλοι περιμένουν να καλυφθούν αυτές οι θέσεις εργασίας από αυτό το δυναμικό των ανθρώπων, όμως είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ενσωματωθούν σε αυτές στην κοινωνία εδώ πέρα. Έχουν μια άλλη νοοτροπία, έχουν άλλη θρησκεία και δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Το
άλλο θέμα...
Αυτό, λοιπόν...
Ναι, παρακαλώ.
Ναι. Ναι.
Όχι, έλεγα ότι και αυτό είναι το ένα θέμα που είναι μείζον και για την γερμανική κοινωνία και βεβαίως για την γερμανική κυβέρνηση. Και το άλλο θέμα που επίσης θα συζητήσουν σήμερα οι δύο πολιτικοί ηγέτες είναι το θέμα της ενέργειας, νομίζω.
Ναι, διότι η Ελλάδα έχει πολύ καλές επιδόσεις στο θέμα της ενέργειας. Η Γερμανία χρειάζεται ενέργεια. Η Ελλάδα έχει την πρόβλεψη και έχει καλυφθεί από πλευράς ενέργειας, έχει κάνει τις συμφωνίες της. Είναι ένα θέμα στο οποίο ενδιαφέρεται η Γερμανία να συνεργαστεί με την Ελλάδα.
Την έννοια ότι η Ελλάδα είναι και ένας κόμβος μεταφοράς ενέργειας στο διάδρομο νότου-βορρά, Ευρώπης με τη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο κτλ.
Δηλαδή η Ελλάδα έχει κάνει σωστές επιλογές, όχι μόνο με αυτήν την κυβέρνηση, αλλά από πολύ νωρίτερα. Είχε δηλαδή στρώσει το δρόμο της ενέργειας από πολύ νωρίτερα, νομίζω. Από όσο δεν είμαι ειδική στο θέμα της ενέργειας, αλλά έχω διαβάσει και ξέρω ότι η Ελλάδα έχει μεριμνήσει από πολύ καιρό να γίνει ένας κόμβος, αν θέλεις, στο χώρο της Ευρώπης που βρίσκεται.
Ναι, και αυτοί οι τριμερείς Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρου κτλ. Επί της ουσίας αναβαθμίζεται και με βάση τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ακριβώς. Βέβαια, ένα άλλο μεγάλο θέμα τώρα, για αν θέλουμε να μιλήσουμε για την επίσκεψη του Ερντογάν, η οποία έχει πολύ επικριθεί εδώ λόγω των γνωστών δηλώσεων για τη Χαμάς και για
και την... Και τη θέση που έχει πάρει ο κύριος Ερντογάν με μια ακραία ρητορική κιόλας πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Και το ρόλο που διεκδικεί ο ίδιος. Αυτό είναι κόντρα βέβαια στην θέση.
Ακριβώς. Βεβαίως και εισέρχεται και σε μια δύσκολη περίοδο με πολλά αντισημιτικά επιθέσεις εδώ στην Γερμανία. Ωστόσο, νομίζω έχει πριτανεύσει η ίδια λογική που διακατέχει και την ελληνική κυβέρνηση όταν είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι διαφωνώ κάθετα με τις απόψεις του κ. Ερντογάν σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει από το να μιλήσουμε. Νομίζω ότι στην ίδια γραμμή κινείται και η κυβέρνηση του Σόλτς, ο ίδιος ο Σόλτς, λέγοντας το ότι πρέπει να κρατήσουμε την Τουρκία σε μια φάση διαλόγου, να μπορούμε να μιλάμε με την Τουρκία, και νομίζω ότι αυτή είναι και η γραμμή της κυβέρνησης της Γερμανίας. Τώρα, τι θα γίνει στην περίπτωση που θα πρέπει να γίνουν κάποιες δηλώσεις, πώς αυτό θα γίνει, είναι ένα ακαθόδες σημείο. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι δεν είμαι έτοιμος να σας πω αν θα υπάρξει μια, αυτό που λένε στη Γερμανία, συνάντηση με τον τύπο και κάτω από ποιες προδιαγραφές θα γίνει. Δηλαδή θα γίνουν μόνο δηλώσεις και δεν θα γίνουν μετά ερωτήσεις ή πώς θα διευκρινίσει. Αυτό θα το μάθουμε μάλλον την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν την συνάντηση του Σόλτς. Εάν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον τύπο και κάτω από ποιες προδιαγραφές, διότι δεν θέλουν να δημιουργηθούν, να γίνουν δηλώσεις δηλαδή, που να πυροδοτήσουν αντιδράσεις εδώ στη Γερμανία.
Ναι.
Στην της άλλης θα γίνουμε και διάφορες διαδηλώσεις εδώ. Η αστυνομία πάντως έχει προγραμματίσει να έχει πάρει πάρα πολλά μέτρα, αυστηρά μέτρα, αστυνομικά αυστηρά μέτρα για την επίσκεψη αυτή. Έχουμε βέβαια την επίσκεψη του Πρωθυπουργού ακόμα, που νομίζω ότι σε μισή ώρα ξεκινάει.
Ξεκινάει σε μισή ώρα, γιατί είναι 11 ώρα Γερμανίας. Σε μισή ώρα θα ξεκινήσει και επειδή αναφέρεσαι στις δηλώσεις πώς θα γίνουν και πώς, αν θα γίνουν και πώς θα γίνουν σε σχέση με τον Τούρκο πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, να πούμε πως είναι βέβαιο πως μετά τη συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Σόλτς θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, τις οποίες και θα μεταδώσουμε εμείς εδώ. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης είχε και μια συνάντηση με τον επικεφαλής της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, τον κύριο Φρίντριχ Μέρτς.
Ναι, ο οποίος Φρίντριχ Μέρτς, εντάξει, νομίζω ότι παραδέχτηκε δημόσια και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε εκτός του, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός παρουσίας έκανε μια Ελλάδα εντελώς διαφορετική από ό,τι ενδεχομένως πολλοί Γερμανοί να έχουν στο κεφάλι τους, και ιδιαίτερα ο κύριος Μέρτς, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος είχε δηλώσει ότι η Ελλάδα έπρεπε να φύγει από να φύγει από το ευρώ, και ανακάλεσε, βέβαια παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθος και μάλιστα έδωσε και δικαίωσε την Άγγελα Μέρκελ για την απόφασή της. Λίγοι ξέρουν ότι ο κύριος Μέρτς έφυγε από το κόμμα το Χριστιανοδημοκρατικό όταν η κυρία Μέρκελ ήταν καγκελάριος, διότι είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ τους. Ο κύριος Μέρτς είχε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες να διαδεχθεί την κυρία Μέρκελ, αλλά ξέρουμε ότι.
Το θυμόμαστε όλο αυτό.
Ακριβώς, η κυρία Μέρκελ έδιωχνε όλους όσους διεκδικούσαν τη θέση της, με αποτέλεσμα το κόμμα να, μετά που έφυγε, να δημιουργηθεί αυτή η έλλειψη ανθρώπων που μπορούν να το αναλάβουν. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο κύριος Μέρτς, διότι ο κύριος Μέρτς έχει μια κάποια ηλικία. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που εργάστηκε στην BlackRock, είναι ένας άνθρωπος πλούσιος, εκατομμυριούχος, έχει κάνει πολλές δηλώσεις ατυχής κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών Γερμανών αναλυτών, αλλά δεν είναι κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να τραβήξει το κόμμα προς τη νίκη. Βέβαια έχουμε 2 χρόνια ακόμα, αλλά δεν είναι ένα φρέσκο πρόσωπο της Χριστιανοδημοκρατίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια νέα νίκη ή μεγαλύτερα ποσοστά. Είναι βέβαια ακόμα, έχουμε ακόμα 2 χρόνια για να το δούμε, αλλά γεγονός είναι πάντως ότι ο κύριος Μέρτς εξεπλάγει θετικότατα με την εμφάνιση της Ελλάδας έτσι όπως την περιέγραψε ο κύριος Μητσοτάκης, και μάλιστα ουσιαστικά ήταν σαν να καταλόγησε το λάθος, μας δυσκόλεψε, είπε, λέει, ο πρωθυπουργός σας τότε, κατά έναν πρωθυπουργό που μας δυσκόλεψε.
Δυσκόλεψε, ναι. Ναι. Εντάξει, καλό είναι και οι πολιτικοί καμιά φορά κάνουν δημόσια την αυτοκριτική τους, που πολύ περισσότερα έτσι σε τέτοια μείζωνα θέματα. Και θέλω στη συνομιλία αυτή που έχουμε, Ειρήνη μου, να την κλείσω με μία παράμετρο που επίσης έχει σημασία και ενδιαφέρον. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τις γερμανικές πρωτοβουλίες σε αυτά τα 2-3 ταραγμένα χρόνια που περάσαμε με την γείτονα Τουρκία, και το λέω αυτό επειδή επίκειται και η επίσκεψη, ανακοινώθηκε πια επισήμως ότι ο κύριος Ερντογάν θα συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, εδώ στην Αθήνα. Είναι μια σχέση που μάλλον μια προοπτική που συστηματικά η Γερμανία επιχειρεί να καλλιεργήσει, και δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο πέρα από το γεγονός ότι αυτά τα ήρεμα νερά που υπάρχουν στις σχέσεις της Ελλάδας και Τουρκίας είναι κάτι το οποίο συστηματικά επιχειρούσε και η Γερμανία.
Ναι, είναι γεγονός ότι η Γερμανία το ήθελε αυτό, δεν ήθελε δηλαδή πέραν της Ουκρανίας να υπάρχει και άλλη μία διαμάχη που θα μπορούσε να εξελιχθεί κάπως διαφορετικά. Έχω διαβάσει ότι βρεθήκαμε πάρα πολύ συχνά και πολύ κοντά σε μια τέτοια διαμάχη το τελευταίο διάστημα. Είναι το τελευταίο που θα ήθελε η Γερμανία σε αυτή την περίοδο, και νομίζω ότι εργάστηκε γι' αυτό.
Εργάστηκε για την ουσιαστική προσέγγιση, για να μην πω και επίλυση. Ναι.
Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να το αποδώσουμε για να είμαστε δίκαιοι και στην νέα γερμανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα στην κυρία Αναλένα Μπέρμποκ. Θέλω να σου πω και μια κάποια άλλη είδηση σήμερα.
Παρακαλώ.
Που μπορεί να ενδιαφέρει και το ελληνικό κοινό. Σήμερα διαλύεται το κόμμα των Πρασίνων από κοινοβουλευτική ομάδα στην Bundestag, στην κυβέρνηση, διότι υπήρξαν διαρροές, 10 τον αριθμό, οπότε πλέον έχουν χάσει το καθεστώς της κοινοβουλευτικής ομάδας, η Linke. Και σήμερα θα αποφασιστεί, απλώς το λέω γιατί υπάρχουν κάποιες παράλληλες διαδρομές.
Ναι, πολλές φορές ξέρεις αυτό το παράλληλο είναι εντυπωσιακό, και καλά κάνεις και μας το λες αυτό, γιατί είναι και μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον στη Γερμανία.
Ακριβώς, ναι. Η κυρία, το κόμμα αυτό φιλορροεί, φάθηκε και από τις τελευταίες εκλογές και τις τοπικές εκλογές, έχει κάνει τα λάθη του, αλλά υπάρχει και μεγάλη διαρροή ενός νέου κόμματος, η κυρία Wagenknecht, γνωστή, έφυγε από το κόμμα, πήρε άλλους 10 μαζί της, και θα είναι αυτή η οποία θα διεκδικήσει πλέον αξιονόμητος στο Λίνγκε, από ό,τι καταλαβαίνω στις ευρωεκλογές, να κάνει μια νέα αρχή. Τη ξεφόμαστε, γιατί οπωσδήποτε ένα αριστερό κόμμα χρειάζεται σε μια βουλή, και ιδιαίτερα σε μια βουλή σαν τη γερμανική.
Άντε να δούμε αυτό το παράλληλο, γιατί περί παραλλήλου πρόκειται. Να δω στην Ελλάδα πώς θα εξελιχθεί η Ειρήνη. Λοιπόν, Ειρήνη Αναστασοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Ειρήνη. Η Ειρήνη Αναστασοπούλου ήταν φίλες και φίλοι από το Βερολίνο.
Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι. Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου. Ζω μονάχα για να με κοντά σου. Να αναπνέω, να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους. Δικά σου τα γλυκά πρωίνα αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχω προαναγγείλει, σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Νομίζω ότι είναι μια μέρα που έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας, γιατί ήδη ας ξεκινήσω από το γεγονός ότι από σήμερα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου που αφορά στην φοροδιαφυγή. Ένα σχέδιο νόμου που έχει ενεργοποιήσει μια σειρά επαγγελματιών και αντιδρούν. Δεν είναι μόνο οι επαγγελματίες που αντιδρούν, υπάρχουν και πληροφορίες ότι υπάρχει και ένα μέρος βουλευτών, υπάρχει μια αναταραχή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως αυτό το μεγάλο, το μείζον θέμα του πληθωρισμού, που είναι βέβαιο πως όσοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, που δεν υπάρχει και κάποιος φαντάζομαι που δεν πηγαίνει, γυρνάμε στα σπίτια μας κυριολεκτικά κοψοχολιασμένοι, τρομαγμένοι. Δεν μπορεί αυτό το φαινόμενο να μην ανισχύει την κυβέρνηση, πολύ περισσότερο που με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, παρακαλώ πάρα πολύ, τον Οκτώβριο ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,4 από 1,6 το Σεπτέμβριο. Αυτό θεωρώ πως είναι το πρώτο θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Μαρινάκη.
Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, ούτε τα υπογλώσια δεν μας σώζουν, έχω να σας πω, κύριε Μαρινάκη. Κάθε φορά που είμαστε στο σούπερ μάρκετ, οι εκπλήξεις είναι αλλεπάλληλες, έλεγα μόλις πριν από λίγο. Εάν εμείς νιώθουμε έτσι, γιατί πια υπάρχει ένα αδιέξοδο σε αυτό, σε κάθε οικογενειακό προϋπολογισμό, δεν μπορεί αυτό να μην απασχολεί την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν είναι αρκετή η επίσκεψη που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Σκρέκα προχθές εκεί σε ένα σούπερ μάρκετ. Περιμένουμε μέτρα. Τι ακριβώς σκέφτεται η κυβέρνηση, πώς θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή?
Ναι, δεν χρειάζεται καμία έρευνα, αν και το λένε όλες οι έρευνες, για να συμφωνήσουμε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ασχολεί
το νούμερο ένα
νοικοκυριών είναι η εισαγόμενη και επίμονη ακρίβεια. Η κυβέρνηση δεν ξεκίνησε τώρα να αντιμετωπίζει τις συνέπειες, ή τέλος πάντων να αντιμετωπίζει το πρόβλημα για να μειώσει τις συνέπειες για τους πολίτες. Αυτό που θέλω να πω, και το επαναλαμβάνω μονότονα, αλλά είναι σημαντικό να πούμε, ότι όποιος λέει ότι με ένα κουμπί, με το πάτημα ενός κουμπιού, εξαφανίζεται η ακρίβεια, γιατί υπάρχει μια μαγική λύση, καταρχάς θα την είχε ανακαλύψει κάποια χώρα και θα είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα μία και έξω. Τι κάνει η κυβέρνηση? Κινείται σε τρεις άξονες. Άξονας πρώτος και σημαντικότερος.
Στην Ευρώπη, συγγνώμη που σας διακόπτω, στο μέσο όρο της Ευρώπης ο πληθωρισμός είναι χαμηλότερος, κύριε Μαρινάκη. Ένα,
Ελλάδα,
δύο. Ας μην συζητήσουμε επίσης και τη σχέση του πληθωρισμού με τους βασικούς
μισθούς. Αν θέλετε να με αφήσετε,
παρακαλώ.
Να
ευχαριστώ.
Για να καταλάβουμε.
Ευχαριστώ, ναι, συγγνώμη.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ελλάδα καταρχάς για τους περισσότερους μήνες του χρόνου είναι πολύ κάτω, τουλάχιστον μία, μπορεί και δύο μονάδες, από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό. Και δεν είναι μειούμενος ο πληθωρισμός σε σχέση με το πιο έντονο πληθωρισμό των προηγούμενων ετών, αλλά το να μειώνει το πληθωρισμός δεν σημαίνει ότι μειώνονται οι τιμές. Γιατί είναι πάνω από το μηδέν, άρα είναι, υπάρχει δηλαδή μικρότερη, ναι μεν είναι μικρότερος, μειώνεται, αλλά παραμένει πληθωρισμός, δηλαδή συνεχίζουν να αυξάνονται με μικρότερη ένταση οι τιμές. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας πλήρως ένα πολύ μεγάλο εισαγόμενο πρόβλημα, κινείται σε τρεις άξονες. Αυτό προσπαθούσα να πω. Mm-hmm. Άξονας πρώτος και σημαντικότερος, αύξηση εισοδημάτων με μόνιμες παρεμβάσεις. Οι αυξήσεις αυτές, κάποιες περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερες, τις περισσότερες περιπτώσεις από τον πληθωρισμό ο οποίος είναι τώρα, με εξαίρεση τον πληθωρισμό τροφίμων, ο οποίος είναι μεγάλος και επίμονος, και αυτός λίγο μειωμένος, αλλά παραμένει σε σημαντικό βαθμό. Αύξηση εισοδημάτων στους δημοσίους υπαλλήλους, αύξηση του αφορολόγητου για όλες τις οικογένειες με παιδιά, παρεμβάσεις στους συνταξιούχους. Συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες σε συνέχεια της προηγούμενης τετραετίας έχουν οδηγήσει στο συμπέρασμα η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, μετά από δύο συνεχόμενα χρόνια να έχει αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο δείκτης αυτός υπολογίζει και τα έξοδα των πολιτών για φόρους και λοιπές υποχρεώσεις. Δεύτερος άξονας, η έλεγχη. Από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει 19.557 έλεγχοι από τη Δημαία. Έχουν διαπιστωθεί 1.521 παρεμβάσεις, έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα, έχουν επιβληθεί πρόστιμα περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ και έχουν εισπραχθεί ή βεβαιωθεί τα 4.300 εξ αυτών. Γιατί είναι σημαντική αυτή η παρέμβαση? Γιατί πρώτον αποδίδεται δικαιοσύνη και όπως βλέπετε εισπράττονται χρήματα για το κράτος και επιστρέφουν σε αυτές τις παρεμβάσεις, και έχει παρατηρηθεί ότι στις περιπτώσεις επιβολής προστήμων στη συνέχεια στα αντίστοιχα προϊόντα έχουμε μειώσει τιμών μέχρι και 25%. Και ο τρίτος άξονας των παρεμβάσεων είναι στοχευμένες παρεμβάσεις. Παράδειγμα, αυτά τα περιβόητα καρτελάκια που είδε και ο Πρωθυπουργός, και όπως και αυτό και όλα τα υπόλοιπα τα επιτηρεί προσωπικά, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε πάνω από 700 κωδικούς πλέον, με σταθερά μειωμένη τιμή για ένα εξάμηνο τουλάχιστον 5%. Το καλάθι του νοικοκυριού, το καλάθι του μαθητή, όλο αυτό που συνέβη με το Market Pass, και απέδωσε και αυτό στο μέτρο του δυνατού.
Κύριε,
τι θέλω να πω?
Παρακαλώ.
Τι θέλω να πω? Όλα αυτά, κανένα από μόνο του, δεν λύνει το πρόβλημα. Όμως είναι ένα σύνολο παρεμβάσεων
που δεν έχουν αποδώσει, κύριε Μαρινάκη. Αυτό επιτρέψτε μου να ρωτήσω.
Όχι. Είναι λάθος αυτό που λέτε κατά τη δική μου την άποψη. Με επιτρέπετε να έχω τη δική μου άποψη.
Ξέρετε κάτι, δεν είναι θέμα άποψης, κύριε Μαρινάκη. Είναι βιωματική η σχέση μας με την ακρίβεια, και αυτό δεν είναι θέμα άποψης. Το ότι πηγαίνουμε κάθε εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και συναντάμε διαφορετικές τιμές, προφανώς προς τα επάνω, δεν είναι θέμα άποψης. Γι' αυτό και μαθαίνω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω, γι' αυτό και μαθαίνω ότι προφανώς την κυβέρνηση αυτό την προβληματίζει. Γι' αυτό και έχουν μπει διάφορες σκέψεις, ιδέες. Μαθαίνω πως ενδεχομένως να μπει ή να καθιερωθεί αυτή η μόνιμη μείωση των τιμών, το everyday low price, δεν ξέρω πόσο.
Όχι, έχει καθιερωθεί αυτό.
Είναι εφικτό.
Αυτά τα ταμπελάκια.
Αυτά τα ταμπελάκια, να μείνουν, αυτό εννοώ.
700 προϊόντα. Για αρχή εφαρμόζεται για ένα εξάμεινο.
Αυτό εννοώ, να μείνουν.
Όσο υπάρχει πληθωρισμός, θα εξετάζονται και θα εφαρμόζονται είτε τα ίδια είτε και περισσότερα μέτρα. Εγώ παρουσίασα ένα πλέγμα μέτρων, προσέξτε. Είναι δύο αριθμοί. Δύο διαφορετικά μεγέθη που το ένα εφάπτεται με το άλλο. Το ένα είναι οι τιμές, που λόγω εισαγόμενης ακρίβειας έχουν μια αυξητική τάση για ένα σεβαστό και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το άλλο είναι το εισόδημα. Τι κάνεις για τις τιμές? Στοχευμένες παρεμβάσεις. Καλάθι του νοικοκυριού, τα ταμπελάκια.
Ναι, μας τα είπατε αυτά, μας τα είπατε. Ναι.
Ωραία. Τι κάνεις για το εισόδημα, το αυξάνεις. Ποιος είναι ο στόχος? Με τις παρεμβάσεις στη μία κατεύθυνση να συγκρατείς και όσο μπορείς να μειώνεις τις τιμές. Υπάρχουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που αποδίδουν, το ξαναλέω, δεν εξαφανίζουν το πρόβλημα. Δεν έχουμε αυταπάτες, όμως έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει τις συνέπειες και στο δεύτερο άξονα αυξάνουμε το εισόδημα. Αυτό δεν είναι ούτε κάτι το οποίο είναι αμεληταίο. Σε μια χώρα η οποία τα προηγούμενα χρόνια είχε τραυματισμένη οικονομία και αύξανε συνεχώς τα χρέη της ως προς το ΑΕΠ και ήταν αρνητική είδηση και μείωνε τα εισοδήματα των πολιτών. Θυμάστε την περικοπή του ΕΚΑΣ, την κατάργηση του ΕΚΑΣ, την περικοπή των
εισοδημάτων. Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Πλέον
η χώρα μας έχει τη δυνατότητα, έχει μια κυβέρνηση η οποία με μια συνετή οικονομική πολιτική, χωρίς να εξαπατά τους πολίτες και χωρίς να υποθηκεύει τις επόμενες γενιές, να αυξάνει σταδιακά και στοχευμένα. Συνολικά όμως το εισόδημα των πολιτών, με στοχευμένες πολιτικές όπως έχει εξαγγείλει προεκλογικά, χωρίς να εκτροχιάζεται τα δημόσια οικονομικά. Το ξαναλέω, είναι λογικό όλες αυτές οι αυξήσεις εισοδημάτων να μην φαίνονται όσο θα ανάμενε κανείς, λόγω της ακρίβειας.
Υπάρχει ακριβώς, κύριε Μαρινάκη. Δηλαδή, ναι, οι αυξήσεις γίνονται, τις ανακοινώσατε, δεν τις αμφισβητεί. Τα άκουσα. Με προσοχή σας ακούω, κύριε Μαρινάκη.
Δεν τα εξαφανίζουν.
Και το ξέρετε. Ναι, ξέρετε κάτι. Είναι και θέμα συγκυρίας. Δηλαδή, δεν είναι ο πληθωρισμός που τρέχει, δεν είναι ο πληθωρισμός των τροφίμων που είναι πάρα πολύ ψηλός. Το είπατε κι εσείς και το δεχθήκατε. Το αναφέρατε μόλις πριν από λίγο. Μπαίνουμε πια στο χειμώνα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια πια και στα τιμολόγια της ΔΕΗ αλλά και στο κόστος πετρελαίου. Βλέπω και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Είναι τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πάντα τα συζητάμε αυτά. Ήτανε προημερών στις αρχές πριν από κάμποσες ημέρες το πετρέλαιο στα 86 δολάρια το βαρέλι. Εχθές ήτανε στα 81. Εμείς εξακολουθούμε να πληρώνουμε τιμές οι οποίες ήταν με το προηγούμενο κόστος. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ένα. Δύο. Τι θα γίνει με τα τιμολόγια της ΔΕΗ? Μαθαίνουμε και διαβάζουμε για τα πράσινα τιμολόγια, για τους έξυπνους μετρητές κτλ. Πλέον δεν έχουμε την στήριξη που υπήρχε μέχρι και πέρσι, που περάσαμε αυτό το επίσης πολύ μεγάλο άγχος με τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Είναι γενικευμένη η κατάσταση του ψηλού κόστου ζωής. Αυτό προσπαθώ να σας πω.
Ναι, επειδή βάλετε πολλά θέματα, θα με επιτρέψετε όσο πιο γρήγορα μπορώ να απαντήσω.
Τα βάζω για να προλάβω. Κάνω ζεβολιές.
Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ρεύματος. Ξεκινάω ανάποδα και καταλήγω στο πετρέλαιο. Ως προς το ρεύμα, η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση έχει δώσει πάνω από 13 δισεκατομμύρια για τη στήριξη των πολιτών και ήταν και αυτονόητη υποχρέωση, τα περισσότερα αναλογικά με το ΕΠΟ οποιαδήποτε άλλη χώρα. Και η στήριξη αυτή έφτασε μέχρι και στο 100% των αυξήσεων, όπως και τώρα.
Έτσι.
Η στήριξη του Νοεμβρίου για τα τιμολόγια είναι περίπου στο 90% για τα οικιακά και στο 100% για τα κοινωνικά τιμολόγια. Και είναι δεδομένο ότι όταν η κυβέρνηση θα βλέπει και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέρμετρες αυξήσεις, ποτέ το λογαριασμό δεν θα τον στέλνουμε εντός εισαγωγικών στους πολίτες. Δεν μπορεί οι πολίτες να πληρώνουν αυξήσεις που προφανώς δεν τους αναλογούν και το κράτος θα είναι εκεί, το έχει αποδείξει για πάρα πολλούς μήνες, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και θα συνεχίσει να το κάνει. Ως προς τα τιμολόγια που είπατε. Στα τιμολόγια εισάγεται το πιο σημαντικό από όλα τα οποία έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο και θέλω να σταθώ πολύ λίγο, είναι το πράσινο τιμολόγιο.
Ναι.
Τι είναι το πράσινο τιμολόγιο? Το πράσινο τιμολόγιο, ένα από τα τιμολόγια στο οποίο θα κατανέμονται αυτομάτως οι πολίτες αν δεν επιλέξουν κάποιο άλλο, με διαφορετικές δυνατότητες, θα τους δίνει τη δυνατότητα με ένα πολύ εύκολο τρόπο, με ένα link που θα έχουν και στους λογαριασμούς τους και στο μήνυμα που θα τους έρχεται, να βλέπουν μήνα-μήνα ποιος είναι ο φτηνότερος προμηθευτής και να τον επιλέγουν. Γιατί το κάνουμε αυτό? Για να αυξήσουμε τον ανταγωνισμό και πέραν των στηρίξεων που θα δίνει το κράτος, να συμπιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Πάμε στο πετρέλαιο. Είπατε κάτι το οποίο πράγματι παρατηρείται πάρα πολλές φορές στην ιστορία και όχι μόνο στο πετρέλαιο. Δηλαδή, να υπάρχει μια αιτία που αυξάνει τις τιμές και όταν η αιτία αυτή έχει μικρότερη ένταση ή και εξαλείφεται, η αντίστοιχη υποχώρηση να έχει πολύ μικρότερη ταχύτητα.
Ναι, αυτό...
Είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι και αυτό στο πλαίσιο του ελέγχου. Και όταν αναφέρομαι σε ελέγχου στην αγορά, δεν αναφέρομαι μόνο σε τρόφιμα, αναφέρομαι σε όλες τις υπόλοιπες υποκατηγορίες. Το κράτος εδώ τι κάνει, πέραν των ελέγχων? Δίνει ένα πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό επίδομα, με μεγαλύτερη έμφαση φέτος στις οικογένειες με παιδιά και σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και αυτό προφανώς, φτάνει σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στήριξης των αναγκών των οικογενειών.
Αντιλαμβάνομαι απολύτως τη λογική των στοχευμένων παρεμβάσεων, κύριε Μαρινάκη, από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά παρακολουθώντας, όπως και εσείς, έτσι και εμείς, και τις αναλύσεις και τις παρεμβάσεις και των οικονομικών αναλυτών και των διοικητών τραπεζών. Θυμάμαι μόλις προχθές ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, ο κύριος Στουρνάρας, είπε πως δεν θα είναι, είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε να σημειωθούν δυσμενείς συνέπειες τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο θέμα του δίκτυ τιμών καταναλωτή. Ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας και το ερώτημα είναι αν αυτή η περίφημη μεσαία αστική τάξη, η οποία ήταν στο επίκεντρο της προηγούμενης, όχι της τωρινής, προεκλογικής περιόδου και ήταν ένα από τα ισχυρά χαρτιά της κυβέρνησης, αν θα ξαναβρεθεί πάλι, γιατί μάλλον ξαναβρίσκεται στις μιλόπετρες ανάμεσα.
Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι σε μια περίοδο εισαγόμενης ακρίβειας και πολλών εισαγόμενων κρίσεων έχουμε κάποιους αδιαμφισβήτητους δείκτες και όχι μόνο μακροοικονομικούς, που στο τέλος της ημέρας, αν και είναι σημαντικοί, δεν αφορούν άμεσα τους πολίτες και είναι λογικό αυτό. Εγώ θα μιλήσω δηλαδή για αυτούς τους δείκτες, για την επενδυτική βαθμίδα, για το γεγονός ότι είμαστε πρωτοθλητές στη μείωση χρέους, ότι αυξάνουμε το ΑΕΠ. Αυτά είναι σημαντικά, αλλά θα μιλήσω για δείκτες καθημερινότητας. Σας ανέφερα λοιπόν και πριν ότι έχουμε τα εξής δεδομένα. Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών είναι ο πιο δίκαιος δείκτης από την Ελστάτ. Για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο, κατά 7,5%, 8 ήταν πέρσι. Αύξηση του μέσου μισθού μέσα σε μια τετραετία κατά 15%. 400.000 περισσότερες θέσεις εργασίας με μεγαλύτερο μέσο μισθό και μεγαλύτερο κατώτερο μισθό. Ερώτημα. Και μείωση πολύ σημαντικό της ανεργίας των γυναικών και των νέων.
Ναι.
Ερώτημα. Προφανές και εύλογο, και σας προλαβαίνω, γιατί αρκούν όλα αυτά? Φτάσαμε δηλαδή στο επίπεδο που θα έπρεπε να είμαστε μετά από μια πολυετή κρίση που χτύπησε κυρίως τη μεσαία και τη μικρομεσαία τάξη? Προφανώς και όχι.
Μάλιστα.
Γι' αυτό και η κεντρική στόχευση της κυβέρνησης, εξού και νομοθετήθηκε ήδη το 50% του οικονομικού προγράμματος, είναι η περαιτέρω αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε αυτό με μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού την Άνοιξη. Θα το κάνουμε αυτό με το ξεπάγωμα των τριετιών, το οποίο θα συμπαρασύρει.
Ναι, αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί. Αυτά τα ξέρουμε, κύριε Μαρινάκη.
Ναι,
τα ξέρουμε.
Αυτά είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ο πιο συνεπής και ο πιο σίγουρος δρόμος για να αρχίσουν πλέον οι πολίτες να αντιλαμβάνονται ακόμα περισσότερο στο εισόδημά τους στις πραγματικές αυξήσεις.
Έχουμε δρόμο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Προφανώς. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι, κύριε Μαρινάκη, όσο και αν εσείς επιμένετε και από τη μεριά σας καλά κάνετε να παρουσιάζετε τα μέτρα της κυβέρνησης. Πάμε σε ένα μείζον θέμα άλλο. Δεν μπορώ να μην το ανοίξω έστω και για λίγο. Προφανώς αναφέρομαι στο φορολογικό νομοσχέδιο. Μπαίνει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο λοιπόν κατά της φοροδιαφυγής. Ένα νομοσχέδιο που τι ανακοινώσει και μόνο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχετε να μας πείτε κάτι από την ανακοίνωση που είδα? Υπάρχουν αλλαγές που αξίζει να αναφερθούμε σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε?
Καταρχάς, ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει μια σειρά από παρεμβάσεις με ένα φιλόδοξο στόχο περιστολής φοροδιαφυγής για πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Μία από τις παρεμβάσεις, μία από τις 10, αν δεν κάνω λάθος, παρεμβάσεις είναι και ένα δικαιότερο σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, χωρίς την παραμικρή διάθεση τσουβαλιάσματος και στοχοποίησης μιας επαγγελματικής ομάδας, στην οποία ανήκω και εγώ, και είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό, με τις πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Η φιλοσοφία είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 71% των ελεύθερων επαγγελματιών να δηλώνουν κάτω από το 100% το μισθό.
Ναι.
Όμως αυτό το 71% είναι και ένας επιχειρηματίας με 5 ή 10 εργαζομένους με τον 100% μισθό, ο οποίος δηλώνει έσοδα κάτω από αυτούς, το οποίο δεν είναι λογικό και δεν μπορεί να το αφήσουμε να συνεχίζεται. Mm-hmm. Είναι όμως και ένας νέος δικηγόρος, ο οποίος εξαιρείται, γιατί μπορεί πράγματι να έχει τόσο χαμηλά έσοδα, εξαιρείται για 3 έως 5 χρόνια, το 4ο και το 5ο με μεγάλη εξαίρεση. Είναι και ένας νέος ελεύθερος ή ένας γενικότερα ελεύθερος επαγγελματίας που δουλεύει με μπλοκάκι σε συγκεκριμένους εργοδότες που εξαιρείται. Τι θα κάνουμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, που την οποία πάντοτε σεβόμαστε, έχοντας εντελώς άλλο τρόπο δράσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας, με σεβασμό σε όλες τις διαδικασίες. Εμείς θα ακούσουμε όλες τις προτάσεις των φορέων, των επιστημονικών φορέων, των επαγγελματικών ομάδων, των άλλων κομμάτων,
ναι,
όχι τις κραυγές, τις μηδενιστικές κραυγές, αλλά τις επικοδομητικές προτάσεις.
Άρα σε αυτό που βγήκε σε διαβούλευση, κύριε Μαρινάκη, και... σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί ως αντίδραση κτλ., από ό,τι είδα διαγωνίως, δεν έχει κάποιες αλλαγές.
Θα εξετάσουμε, τώρα ξεκινάει η διαβούλευση, θα εξετάσουμε σημειακές παρεμβάσεις για να μην αδικηθεί κανείς ελεύθερος επαγγελματίας στο πλαίσιο της νομοθέτησης αυτής, χωρίς βέβαια να παρεκκλίνουμε από την κεντρική φιλοσοφία.
Το λέω αυτό και ρωτώ.
Ξεκινάει λοιπόν αυτό.
Μισό λεπτό. Το λέω αυτό και ρωτώ και επιμένω, γιατί το ρεπορτάζ έλεγε και το ξέραμε όλοι πολύ καλά πως ναι, συζητήθηκε, καταγράφηκαν οι αντιδράσεις όλο αυτό το διάστημα με βάση τις πληροφορίες που υπήρχαν για αυτό που σήμερα μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση, και ξέραμε πως αυτές οι αντιδράσεις θα ήταν και ενδεικτικές ενδεχομένως των αλλαγών στις οποίες και στις παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα χρειάζονταν να γίνει. Άρα βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση με βάση αυτό που γνωρίζουμε ως τώρα, και αυτό που μας λέτε είναι εάν προκύψουν κάποιες αλλαγές, θα προκύψουν ακριβώς στη φάση της διαβούλευσης.
Ναι, μέσα στο πλαίσιο της διαβούλευσης εμείς θα εξετάσουμε σημειακές παρεμβάσεις, χωρίς να παρεκκλίνουμε την κεντρική φιλοσοφία συνολικά του νομοσχεδίου. Το ξαναλέω, δεν είναι μόνο μία παρέμβαση για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με στόχο να μην αδικηθεί κανείς, και το κυριότερο, να το ξαναπώ, αυτό το νομοσχέδιο κοιτάει στο σύνολο της κοινωνίας. Δεν πάει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίσει τιμωρητικά μία συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα.
Ναι.
Δεν είναι ούτε όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροφυγάδες, ούτε όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι.
Καλά, τώρα...
δεν είναι το τσουβάλιασμα είναι κάτι το οποίο μόνο κακό έχει κάνει σε όποιον το έχει χρησιμοποιήσει ως λογική και ως τακτική.
Ναι. Προλαβαίνω λοιπόν μία ερώτηση ακόμα με την ψυχή στο στόμα. Ανακοινώθηκε και επισήμως πως το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδος και Τουρκίας θα γίνει τελικά στην Αθήνα. Και εκεί την ημέρα αυτή θα έχουμε και την συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν. Χθες είχαμε του νέου γύρου για τα ΜΟΕ, που εκεί πάντα τίθενται τα θέματα χαμηλής πολιτικής. Τι μπορούμε να περιμένουμε πια και με βάση την προεργασία που έχει γίνει και τη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη της κυρίας Παπαδοπούλου με την αντίστοιχη τουρκική ομάδα? Τι περιμένουμε από αυτήν την συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Ερντογάν? Θα πάει ένα βήμα παρακάτω?
Ο Πρωθυπουργός και συνολικά η κυβέρνηση πιστεύουμε στο διάλογο. Πιστεύουμε ότι είναι για το καλό και των δύο χωρών αυτή η φάση στην οποία έχουμε περιέλθει. Προφανώς έχουμε μεγάλες διαφορές, προκειμένου στο ζήτημα το Μεσανατολικό και πολλά άλλα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι πως ερχόμαστε με καλή διάθεση, θέλουμε να θωρακίσουμε το διάλογο χωρίς καμία όμως διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα κριθεί φάση-φάση, βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, και προφανώς είναι μια άσκηση με δύο πλευρές. Χρειάζεται συνέπεια και συνέχεια, και όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε κάθε φορά και ξεχωριστά. Το ξαναλέω, είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι το οποίο είναι θετικό και για τη χώρα μας και για τη γείτονα χώρα, το οποίο συμβαίνει. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Οι καλές προθέσεις έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, κύριε Μαρινάκη. Τη συνέχεια περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Καλό υπόλοιπο ημέρας. Να είστε καλά. Για χαρά σας. Ο κύριος Μαρινάκης ήταν, φίλες και φίλοι, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει. εδώ και το μαχαίρι που κάποτε μπαίνε βαθιά. Τα μάτια είναι για το ναι και η νύχτα πάντα όχι για εκείνον που δεν το έχει.
Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία σας, για τα μηνύματά σας. Στα του εισαγόμενου πληθωρισμού, ποιος το έπεισε, ένας φίλος, νομίζω ο κύριος Αργυρίου. Αυτό είναι πάντα ένα στοιχείο που, και ένα σημείο που αντιδρώ, φίλες και φίλοι. Και το είπα, πάμε να κάθε φορά να, που υπάρχει ένα μέρος αλήθειας σε αυτό, αλλά είναι βέβαιο πως υπάρχει και ένα σκέλος που δεν αποδίδεται στον εισαγόμενο πληθωρισμό, αλλά σε αυτό που λέμε εσχροκέρδεια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή, το ξέρει και η κυβέρνηση. Σας θυμίζω την δήλωση του κ. Μητσοτάκη ότι δεν είμαστε μπανανία. Ζούμε αυτό που ζει ο καθένας και όπως είπα η σχέση μας με αυτό που συμβαίνει και που αντιμετωπίζουμε είναι βιωματική. Προφανώς η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει τις δικές της θέσεις και εμείς να ζούμε την πραγματικότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στην αγάπη μου, τα φιλιά μου. Για χαρά.